Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Баланы зордуктаган кылмышкерди өлүм жазасына тартуу керекпи? Кыргызстанда бул маселе кайрадан мамлекеттик деңгээлде талкуулана баштады. Дарыгерлер Кыргызстанда соңку 2 жылда дээрлик токтоп калган корь оорусу кайрадан каттала баштаганын айтып жатышат. Түркияда президенттик шайлоонун алдында талапкерлердин бири жарыштан чыкты.
Табиия чекилди аңламак мүмкүн дейт.
Чынын айтсам, мен анын чечимине капа болдум. Мен бул жарыш аягына чейин уланышын каалагам.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Ошондой эле АКШга Мексика аркылуу кирүүгө аракет кылып, ошол жакта чек арада турган, чек арадан өткөн кыргызстандыктар менен байланышып, ал абалын сураштырабыз.
Ал жерде забор секирип өткөндөр аябай көп экен, көп улутта.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Бүгүн күнгө ишемби, 13-май, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы? Студияда Санжар Иралиев. Түркия 12 майда билдиргенде Украинадан Кара деңиз аркылуу дан экспорттоо тууралуу макулдашууну узартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү алдыга жылыш бар. Бул тууралуу Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар билдирди. Мурунку макулдашуунун мөөнөтү кийинки аптада соңуна чыкмак. Ушул жумада Түркия, Орусия, Украина жана Бириккен Улуттар Уюмунун расмий өкүлдөрү Стамбулда сүйлөшүү өткөргөн. Жолугушууда дан келишимин узартуудан сырткары Орусиядан Тольятти, Одесса түтүгү аркылуу аммиак экспортун жандантуу тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу да талкууланды. Бул тууралуу эл аралык уюмдун пресс кызматы билдирди. Орусия Украинага согуш ачкандан бир нече ай өткөндөн кийин Кара деңиз аркылуу дан экспорттоо токтоп калган. Бул жагдай дүйнөдө азык түлүктүн кымбатташына алып келген. Киев менен Москва Түркия жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу алдында дан экспортун кайра жандантуу келишимине былтыр 22 июлда Стамбулда кол коюшкан. Андан бери Украинадан 30 миллион тонна буудай жана башка айыл чарба азыктары экспортталды. Президент Садыр Жапаров 12 майда Бишкек шаарындагы номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнө мурда шайлоого аттанган талапкерлер менен жолукту. Президенттин сайтындагы маалыматка караганда жолугушуу ачык суроо жооп форматында өткөн. Жапаров эгемендик алгандан бери шайлоонун жыйынтыктарына нааразычылыктар күч болуп келгенин, ошондуктан ачык айкын таза өткөрүү зарылдыгын белгилеген. Президент талапкерлерге Боршайкомдун башчысы менен бирге шайлоочуларды идентификациялоонун жогорку IT технологиялары колдонулган жаңы система кандай иштерин көрүп чыгууну сунуштаган. Бишкек шаарындагы номер 26 бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутатынын мөөнөтүнө мурда шайлоо 28 майда болот. Ага катышуу үчүн 32 талапкер катталган. 12 майда Пакистандын мурдагы премьер-министри Имран Хан 2 аптага күрөөгө бошотулду. Бир күн мурун Жогорку сот анын кармалышын мыйзамсыз деп таап, дароо бошотуу чечимин чыгарган. Ал 9 майда паракорчулукка айыпталып кармалган. Былтыр кызматтан кеткени ага баш аягы 50 ашуун кылмыш иши козголгон. Хан алардын бардыгын четке кагып, саясий мүдөөсү бар экенин айтып келет. Мурдагы крикет жылдызы 70 жаштагы хандын кармалышы өлкө боюнча баш аламандык жаратты. Анын тарапташтары бир катар аймактарда мамлекеттик мекемелерди талап тоноп өрттөп тостополоң уюштуруп жиберишти. Тартип сакчылары менен кагылышууда кеминде 8 киши мүрт кетип 2000 адам кармалды. Хандын кичи мекени Пенджабта жана бир катар аймактарга толкундоолорду басуу үчүн армия киргизилди. Имран Хан былтыр апрелде бир нече жумалык саясий кризистен кийин кызматтан четтетилген. Пакистандын парламенти ага ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алган. Шайлоо комиссиясы ага 5 жыл мамлекеттик кызматты ийлөөгө тыюу салган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Ош шаарында жашыруун иштеп келген кумарканы аныкталып, ишине бөгөт коюлганын 12 майда кабарлады. Маалыматка ылайык, кумарканадан 327 миң сом жана 16 компьютер алынган. Кумаркананын жетекчиси GA аттуу жарандын жанынан 597 200 сом, 4800 доллар, 4000 рубль жана 4 процессор табылган. Кумаркана иштетүү боюнча жаңы мыйзамга былтыр 30 июнда президент Садыр Жапаров кол койгон. Өкмөттүн кумарканаларды иштетүү тартиби тууралуу токтомуна ылайык лицензиялардын баасы аймактарга жараша бычылган жана 10,5 миллион сомдон 84 миллион сомго чейин деп эсептелген. 12 майда Бишкектеги Улуттук тарых музейинин алдында СССРдин эл артисти дирижер Асанкан Жумакматовдун 100 жылдыгына арналган оркестрлер арасында республикалык сынактын жыйынтыктоочу концерт өттү. 14 оркестр жамааты фестивалда Атай Огонбаевдин, Маш Ботой жана Карамолдо Орозовдун ибарат күйсүн чогуу аткарды. Жалпы байге фонду 1 миллион сомду түзгөн сынактын биринчи туру 11 майда Улуттук консерваторияда өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгы боюнча сыйлоо аземи өтүп, жеңүүчүлөр белектер берилген. Биринчи орунду Бүбүсара Бейшенелиев атындагы Маданият жана искусство университетинин эл аспаптар оркестри жана Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын салттык музыка жана эл аспаптар оркестри алып 110,000 сомдон сыйлыкка ээ болду. Экинчи орунду Мураталы Күрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын Кыргыз эл аспаптар оркестри жана Рыспай Абдыкатыров атындагы Ош облустук филармониясынын Болош Мадазимов атындагы эл аспаптар оркестри ээледи жана 90,000 сомдон акчалай сыйлыкка жетишти. Үчүнчү орунду Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайынын эл аспаптар оркестри жана Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал Абад облустук филармониясынын алдындагы Мөлмөл фольклордук этнографиялык оркестри алды жана 70,000 сомдон акчалай сыйлыкка ээ болушту. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Министрлер кабинети Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдирди. Ошентип, жогорку кеңештин депутаттары педофилдерди өлүм жазасына тартуу үчүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатышат. Айрым юристтер, укук коргоочулар өлүм жазасы демократияга туура келбей турганын, өлкөдөгү азыркы сот системасынын акыйкатсыздыгын белгилеп, бул жазанын кесепетин эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү демилгесин көтөргөн депутаттар өспүрүмдөргө, балдарга сексуалдык зомбулук көрсөтүү, мыкаачылык менен өлтүрүү көбөйүп атканын белгилеп, кандай кылмыш кылгандарды эң катаал жазага тартуу зарыл деп эсептешет. Марлен Маматалиев, ишеним фракциясынын жетекчиси.
Бул бүгүн эле эртең эле кирип калат дегенден алыспыз. Биринчи конституциялык сот өзүнүн ушундай бир корутундусун берсе, жолу ал кандай болгондо дагы жолу сөзсүз түрдө референдум аркылуу өтүш керек. Жалпы кыргыз эли, жалпы эл буга макулдугун бериш керек да. Ал кандай учурларда келет? Аны бир кандайдыр бир бизде шайлоолор болсо эле ошо менен биргеликте өткөзбөсө, аны жалгыз өткөзгөн өтө кымбатка түшүп калат, анан бюджетте да кандай акча каралган эмес да.
Эл өкүлү мыйзам долбоорунда кылмышка күнөөлүү деп табылган киши 10 жылдан кем эмес убакта отургандан кийин гана өлүм жазасын колдонуу жобосу киргизилет деп кошумчалады. Конституциялык соттон депутаттардын өтүнүчү өндүрүшкө алынганын билдирди. Буга министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов реакция кылып, конституцияга өлүм жазасын киргизүүгө өкмөт каршы турарын билдирди. Ал эми юристтер өлүм жазасын киргизүү Кыргызстандын адам укугун коргоо боюнча алган эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин белгилешет. Таттыбүбү Эргешбаева, юрист.
Конституциялык сот бир гана конституцияга таянып эмес, эл аралык нормалар Кыргызстанда иштеп атканга таянып туруп, ошонго карата өзүнүн эмнесин, өзүнүн чечимин бериш керек да. Эгерде конституциялык сот негативдүү отрицательный заключение берсе, анда бул демилге мындан ары референдумга чыгарылууга эч кандай укугу жок болот. Бирок бүгүнкү күндө конституциялык сотко негизи өзү ушул демилгенин жеткени бул чоң бир белги экен. Ошонун негизинде мен айта кетишим керек, бул 61 депутат тарабынан демилге жүргүзүлгөнү, кантип ошо жогорку кеңештин аппаратынын юристтери бул демилгеге кол коюп жөнөткөнү, укуктук эмне позиция берилбедиби, ушул мен үчүн чоң суроо болот. Биз ушул көптөгөн эл аралык келишимдерди ратификация кылганбыз.
Юрист белгилегендей, өлүм жазасын киргизүү Кыргызстан кошулган адам укугу боюнча жалпы декларация, жарандар жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакт, адам укугу жана негизги эркиндигин коргоо жөнүндө Европа конвенциясы эл аралык келишимдерге каршы келет. Былтыр күзүндө Кадамжай районунда 14 жаштагы кыз мыкаачылык менен өлтүрүлгөн окуядан кийин парламенттин бир нече депутаты өлүм жазасын киргизүүнү сунуш кылган. Бирок андай сунушка каршы болгон эл өкүлдөрү өлкөдөгү сот системасына болгон ишеним маселесин көтөргөн. Медер Алиев, жогорку кеңештин депутаты.
Жумчулуктун кулагына укулуктуу, жагымдуу рейтинг топтой турган нерсени айткым келбейт. Өлүм жазасынын кереги жок. Биз баардыгыбыз билебиз, сот бийлиги кандай экен, тергөө процесстери кандай жүрөт экен. Дагы деле баягы бейбечаранын балдары өлүм жазасына тартылат, атылып кетет жана соттолуп кетет. Колунда бар байлар эч убакта өлүм жазасына тартылбайт. Бул ачуу чындык.
Баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңештин сайтында былтыр октябрда коомдук талкууга коюлган. Жыл башында педофилдерди химиялык жол менен кастрация жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттин тиешелүү комитети биринчи окууда жактырган. Башкы прокуратура мындай мыйзам конституцияга жана ошондой эле 1994-жылы кол коюлган жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пактка да карама-каршы келерин билдирген. 1998 жылы Кыргызстанда өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратуу менен алмаштырган. Ал эми 2021 жылы кабылданган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Токтосун Шамбетов, Давра Нигамбердиев, Азаттык.
Азаттыктын эфир уланууда. Кыргызстанда соңку 2 жылда дээрлик токтоп калган кор оорусу кайрадан катталып жатат. Быйыл жыл башынан бери бул кооптуу жугуштуу илдет менен 300'ден ашуун адам катталды. Алардын дээрлик бардыгы жаш балдар жана басымдуу бөлүгү эмделбегендер. Адистер ар кандай себептерден улам балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар азайбай жатканын айтууда, аларда вакцинадан жабыркаганын айтып, анын сапатынан күмөн санаган ата-энелер дагы бар. Кангүл Элкеева баяндайт.
Ушул тапта кызамык оорусуна байланыштуу Бишкектеги жугуштуу оорулардын республикалык клиникасында 20 бейтап жатат. Алардын 6-10 оорусу аныкталса, 10 бул илдетке шектелүүдө. Дагы 3 кызамык болгондор менен байланышкан делип өзүнчө изоляцияга алынган. Аталган клиниканын жетекчиси Гүлжигит Алиевтин айтымында бейтаптардын бирөө 26 жашта, калгандары балдар. Көбү кызамык жана кызылча ооруларына эмделген эмес.
Алардын ичинен экөө эле эмделген, калгандары эмделген эмес. Бул оорууну жуккандан кийин мөшкүлдүн ичинде белгилери пайда боло баштайт да. Жана кор деп такталыш үчүн денеге сыптар пайда болот да. Ошол 5 кийин только анализдер алынат. Ошон үчүн мунун диагнозун коюу өтө татаал, өтө кыйын да. Дем алуу органдардын жанагы кош мүнөздүү вирустук инфекциясына окшоп өтөт да.
Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда кызамык менен ооругандар 313 жеткенин Азаттыкка иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Алардын көбү Ош облусунда. Ишенапысова буга коронавирус пандемиясы маалында балдарды пландык эмдөө аксап калгандыгы, ата энелердин ар кандай себептерден улам эмдөөдөн баш тартканы себеп болуп жатканын белгилеп жатат. Ал мындай жагдай Кыргызстанда эле эмес, кошуна өлкөлөрдө, дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө катталып жатканын айтты.
Негизи кызамык кызылчага биз 1 жана 6 эмдейбиз. Көбүнчө ушу 1-4 чейин ооруп атат, же болбосо 1 чейин чыга элек балдарыбыз ооруп атат да. Ошо вакцина албаган өзүнүн жашы жете элек балдарыбыз ошо 84 учур иммунитет ушу 2 алгандан кийин болот да. Ошон үчүн ата энелер түшүнүш керек, баягы 1 эле алып калган эмес, баягы 6 сөзсүз түрдө алышын.
Корь аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 000 адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 чыга элек наристелер экенин айтып келет. Кызамык өтүшүп кетсе пневмония менин шишүүсүнө алып келип, адам азиз болуп калуу коркунучуна кептилет. Башка жугуштуу оорулардай эле анын алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө. Мындан сырткары Кыргызстанда кызылча же краснуха оорусу менен 10 учур катталган. Ишенапысова өлкөдө балдарды эмдөөгө вакцина жетиштүү экенин, кокус учурунда албай калгандар жашаган жеринен балдарын эмдөөдөн өткөрсө болорун белгиледи. Ал эми ушул тапта чоңдорду эмдөө боюнча Орусиядан дагы вакцина алып келүү каралып жаткандыгын кошумчалады. Ал арада вакцинадан жабыркаганын айтып, анын сапатынан күмөн санаган ата энелер дагы бар. 4 энеси Динара, 3 баласы эмдөөдөн кийин ооруп калганын айтып берди.
Кой балам оорулар менен оорубасын деп аласың, бирок анын акыр аягы абдан өкүнүчтүү болуп калышы. Мен көп энелерди жолуктурдум, жана да өз башыман өттү. 2 АКДС деген прививкага чакырды. Ошо прививканы алгандан кийин мен жашынакай сүйлөп келаткан балам сүйлөбөй калды. Көзгө карабайт, атын чакырсаң келбейт. Врачтарга көргөзө баштадым. Развитиеси артта калып калган дешти. Ошо түздөн түз прививка күнөөлүү дешти да.
Жарандык активист, балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Токоева ЮНИСЕФтин долбоорунун алкагында эмдөө боюнча жаңы конуштарда 2 иштешкен. Ал эмдөө канчалаган оорунун алдын алып жатканын жана муну түшүнүп түшүнбөгөн ата-энелер көп экенин билдирди. Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткан 11-12 учур катталган. Адистер эмдөөдөн баш тартуунун себептерин изилдеп, ата-энелер балдарына вакцина сайдыруудан анын курамы, таасири тууралуу дарыгерлер жетиштүү маалымат бере албаганына, жеке диний көз карашына жана миграцияга байланыштуу баш тартканын аныкташкан. Кыргызстанда бир катар оор жугуштуу ооруларды алдын алуу максатында балдарды төрөлгөн күндөн тартып атайын календарь боюнча бекер эмдөө каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Программа Устулан Таус Мексиканын миграция кызматы АКШ менен чектешкен аймактарга Мавритания, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдөн иммигранттар агылып жатканын эскертти. 12 майдан тартып Кошмо Штаттар коронавирус пандемиясынан улам чек арага киргизилген атайын чектөөлөрдү алды. Кесиптешим Эльвира Будайчиева АКШ Мексика чек арасында турган айрым кыргызстандыктар менен байланышып, ал абалын сурап билди.
10 жыл мурун Орусиян жарандыгын алган азамат былтыр мобилизацияга тартыларын билип, Мексика аркылуу АКШ-ны көздөй жөнөгөн. 39 жаштагы мигрант буга чейин Орусияда 1 жылдык аскер кызматын өтөгөн. Мындан улам азамат мобилизациянын биринчи толкуну башталганда эле Кыргызстанга же башка чет өлкөгө кетүүнү чечкен.
Дубайга чейин учуп бардым. Анан Дубайдан ары Мексикага уштум. Америка менен Мексиканын границасына барып ошол жерден заборго секирип Америкага кирдим. Анан основной бул жака келгенин себеби основном ушул мобилизация.
Азамат аны менен кошо жүздөгөн орусиялык учканын Орусиянын жараны болгондуктан Мексикага виза алууда маселе чыкпаганын айтат. Бирок ал көздөгөн АКШ менен чек арага жетүү үчүн тоо таш аралап бийик дубалдан секирип өткөн.
Мексиканын полициялары дагы аябай жаман экен. Эки полицияга түштүм. Бирөөсүнө $200, бирөөсүнө $400 берип, АКШнын, Американын погран офицерлери кармап, машинага отургузуп, андан ары бордер деп коет, бордерге алып барды. Ал жерде забор секирип өткөндөр аябай көп экен. Көп улутта индиялыктар бар, түрктөр бар, кыргыздар бар бизден, өзбектер. Ошентип 20 күндөн кийин анан сурашты, эмнеге забор секирип өттүң деп. Анан айттым, ушундай политический убежище сурап өттүм десем.
Америка кыялына жетүүнү көздөгөн 39 жаштагы азамат учурда Чикаго шаарында жашап иштейт. Бирок анын аркасынан апрелде Москвадан жолго чыккан аялы 2 жаш баласы менен учурда Мексикада чек арада камалып калган. Алар менен байланыш чектелүү гана болгондуктан кабар ала албай жатканын айтып кейит. Акыркы жылдар азамат сыяктуу Мексика аркылуу АКШга мыйзамсыз өтүүгө аракет кылгандардын саны көбөйгөнүн расмий маалыматтар ырастайт. 9 майда чек арадагы Тихуана шаарындагы миграция иштери боюнча жооптуу кызматкер Энрико Люсеро эл аралык медиа менен болгон маегинде дубалдан секирип же суудан сүзүп өтүүнү чечкен миңдеген чет өлкөлүк кармалып турганын айтты. Ал Мексикадагы башкалкалоочу жайларга соңку айларда Мавритания, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдөн иммигранттар агылып келе баштаганын белгиледи. АКШнын Техас штатында Мексика менен чек арада тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү жайгаштырыларын Reuters басылмасы маалымдады. Штаттын губернатору Грег Эбот улуттук гвардиянын бул элиталык бөлүгү мигранттар мыйзамсыз өтүшү ыктымал болгон тилкелерге жөнөтүлөрүн билдирди. Буга чейин республикачыл Эбот президент Джо Байдендин чектөөлөрдү алуу чечимин сындаган. Анда штаттын тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү атайын даярдыктан өткөнүн, Мексика менен чек арадагы эң көп көйгөй жараткан жерлерге тиг учактар менен жөнөтүлөрүн чек арадагы мыйзамсыз өтүүгө каршы иш алып барарын билдирген. Аларга адамдарды кууп таратууга, түнкүсүн көрүүгө керектүү жабдуулар дагы берилерин айткан. 12 майдан тарта Кошмо Штаттар коронавирус пандемиясынан улам чек арага киргизилген атайын чектөөлөрдү алды. Шейшембиде АКШнын президенти Джо Байден 12 майдан кийин АКШ Мексика чек арасында башаламандык жараларын эскертти. Байден ошондой эле Вашингтон иммигранттарга байланыштуу өзгөртүүлөрдү иретке келтирүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Спорт темасына келсек, эми футбол боюнча Азия Кубагында Кыргызстандын улуттук курама командасынын тайпадагы атаандаштары аныкталды. 24 жылы өтө турган мелдеште Кыргызстан F тайпасында Сауд Арабиясы, Таиланд, Оман менен ойнойт. Бул жолу турнирге улуттук курама жаңы машыктыруучу менен барат. Азия Кубагында Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү канчалык? Эмнелерди эске алыш керек? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин баянында сөз болот.
Футбол боюнча Азия Кубогуна чучугулак кармо 11 майда Катардын Доха шаарында болду. Жыйынтыгында Кыргызстан F тайпасына жайгашып, Сауд Арабиясы, Таиланд, Оман өлкөлөрү менен түштү. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктырчусу Штефан Таркович чучугулактын жыйынтыгы тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Биздин атаандаштар күчтүү командалар. Сауд Арабиясы былтыркы дүйнө чемпионатынын катышуучусу. Жаналар тайпадагы эң күчтүү команда. Тайвань жана Оман да оңой эмес атаандаш. Ушул таптан баштап биздин башкы максатыбыз кураманы бул мелдешке даярдоо. Ийгилике, биздин жеңишке жана максатыбызга жетерибизге ишенем.
F тайпасындагы 4 команданын дарамети мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылсак, бул тайпада Сауд Арабиясы фаворит. Ал FIFA рейтингинде 211 өлкөнүн ичинен 54-чү орунда турат. Башкасын айтпаганда да 2022 жылы ноябрь айында Катарда өткөн дүйнө чемпионатындагы биринчи беттешинде Аргентинаны утуп, сенсация кылганы эч кимдин эсинен кете элек. Бирок кийинки оюндарда утулуп тайпадан чыкпай калган. Быйыл Перс булуңунун Кубагы деген мелдеште Иракка, андан кийин Оманга утулуп калды. Ушул эле жылы Боливия жана Венесуэла менен жолдоштук беттештерди өткөрүп, экөөнө тең жеңилди. Март айынын аягында Сауд Арабиясы курама командасынын башкы машыктырчусу Эрве Ренар кызматтан кетти. Тайланд болсо FIFA рейтингинде 114-чү орунда турат. Быйыл 4 ирет оюн өткөргөн, бир жолу жеңип, 2 ирет утулган. Бир теңчиси бар. F тайпасында Оманда күчтүү курама деп саналат. Ал FIFA рейтингинде 73-чү катарга илинген. 2023 жылы Перс булуңунун Кубагы жана жолдоштук беттештерде 6 жолу оюн өткөрүп, 4 жолу жеңишке жеткен. Бир утулуу, бир теңчиси бар. Кыргызстан Азия Кубогуна жаңы башкы машыктыруучу жана улуттук курама командада муун алмашуу процесси жүрүп жаткан тапта барганы турат. Команда ушул тапта FIFA рейтингинде 96-чү орунда. Акшымкарлар быйыл март айында Индия менен болгон жолдоштук беттеште утулуп, ушул эле айда Мьянма менен жолдоштук оюнда тең чыкты. Кыргызстандын улуттук курама командасынын капитаны Валерий Кичин футбол бирлигине буларды айтты.
Бул турнирде Азиянын эң мыкты өлкөлөрү күч сынашат. Андыктан алсыз атаандаштар болушу мүмкүн эмес. Тайпа жакшы жана кызыктуу.
Кыргыз футбол бирлиги Штефан Таркович менен май айынын башында 2024 жылдын 30 июнуна чейин келишим түзгөн. 50 жаштагы Штефан Таркович 2020 жылдан 2022 жылга чейин Словакиянын улуттук курама командасын машыктырган. Спорт баяндоочу Адилет Темирланов Штефан Таркович Словакия курама командасын жетектеп баштаганда муун алмаш болгонун, бул жааттанын тажрыйбасы бар экенин айтты. Ал тажрыйбалуу спортчулар менен жаш спортчуларды бир муштум кылып бириктире аларына ишенет. Бирок көбүнчө тажрыйбалуу футболчуларга ишеним артып, коргонуудан контр чабуул кылууга басым жасайт деген пикирде.
Азия Кубогу бул кыска турнир. Кыска турнирдин өзүнүн спецификасы болот. Бул деген лига эмес, бул бир жылдык сезон эмес, ар бир беттеш өтө маанилүү.
Кыргызстан Азия Кубогунда 2024 жылы 16 январда Тайландка каршы ойнойт. 21 январда Сауд Арабиясы менен беттешип, 25 январда Оман менен кескерет. Азия Кубогунун финалдык баскычына өткөн 24 улуттук курама командалар алды тайпага 4-төн бөлүндү. Алар тайпадан бири бири менен бир жолдон ойноп, биринчи жана экинчи орунду алган 16 команда плей-офф баскычына чыгат. Андан тышкары үчүнчү орунга илинип, эң көп упай топтогон 4 өлкө алардын катарына кошулат. Африка Азиян Куб Катар 2003 турнири Катарда 2024 жылдын 12 январдан 10 февралына чейин өтөт.
Чемпионат Катарда өткөн дүйнөлүк чемпионат. Көргөздү баягы футболдун өнүккөнүн, мамлекеттер жардам бергенин көрсөттү да. Жалаң эле федерациянын күчү менен эмес, өкмөттүн күчү менен да эки жактан, эки булактан энергия алып, эми командага жардам бериш керек.
Деди футбол уюмунун мурдагы президенти Амангелди Муралиев. Кыргызстандын курамасы ушуну менен Азия Кубогуна экинчи жолу чыгып жатат. Улуттук курама 2019 жылы алгачкы жолу Азия Кубогунда ойноп, 1-8 финалга чейин жеткен. Бул кыргыз футбол тарыхындагы эң чоң жетишкендик болуп калды. 2022 жылы курама Азия Кубогуна экинчи ирет жолдом алган. Ал эми жалпы эле Азия Кубогунда Жапония, Түштүк Корея, Австралия, Биркен Араб Эмираттары, Катар, Иран, Сауд Арабиясы фаворит деп саналат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Элчибек Жантаев президенттин буйругу менен Ош облусуна жетекчи болуп барганына 20 күндөн ашты. Ош облусу Кыргызстандын эң калкы көп жайгашкан аймактардын бири, бул потенциал менен катар көйгөйлөр дагы жетиштүү. Элчибек Жантаев Азаттыкка маек куруп, аймакка жетекчи болуп келиши, көйгөйлөр жана аларды чечүү пландары менен бөлүштү. Ош облусунун жаңы башчысы менен Даткабек Шабданбек уулу маектешти.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн ошол Ош облусуна мындан бир канча убакыт мурун жетекчи болуп тайындалган Элчибек Жантаев мырза менен атайын ушул маек кылып, ушул облустагы жалпы эле көйгөйлөрдү, маселелерди, анын чечүү жолдору тууралуу маектешкени турабыз. Элчек мырза, бизге алгач ушул убактыңызды бөлүп бергениңизге сизге ырасылык билдирели. Анан ошол президенттин оштогу өкүлү болуп келгениңизге дейли 20 күнгө жакын убакыт болуп калды. Анан таанышууга деле мүмкүн убакыттар жетти, ары жеткен жок. Ошо ишти эмнеден баштадыңыз? Эмнелерди өзгөртсө болот экен? Биз эмнелерди күтсөк болот?
Туура белгиледиңиз. Биринчиден ушул 20 күн убакыттын ичинде бардыгын барып карап таанышып үйү деле кыйын экен. Анын ортосунда борбордо мынакей ушу биздин облусттун борборунда көп бир маселелер болду, мына ошолор менен алектендик. Анан бирок региондорго да чыкканга жетиштик. Чынын айтыш керек, мына алыскы региондорго бардык, ошол жерде көйгөйлөрдү уктук дегендей, мынакей ушу Папанайыл өкмөтүнүн тетиги Кожокелең деген айылына чейин бардык. Мына бул жерде Алайку деген чоң маселе бар, жолдорубузду ушу таш урап жапкан учурлар болду. Мынакей ошол эле учурда мына Эркештан өткөрмө постуна чейин барып Кытай тармак менен дагы жолугушуп бир катар маселелерди сүйлөшүп келгенге жетиштик. Анан эми ишти эмнеден баштайт элек, мен ушу башында келгенде да ушул жалпы маалымдоо каражаттарына дагы айтат элем. Биринчиден ушу облусттун жалпы потенциалын аныктоо, ошол эле учурда көйгөйлөрүн аныктап туруп, анан чечүү жолдорун издөө. Анан эми бүгүнкү күндө мындай бир канчалык бир деңгээлде мүмкүнчүлүктө болду, убакытта болду, биз мунун ичинде багыт алып калдык десек болот.
Анан сиздин бул жака келишиңизде дагы баягы сизден мурунку иштеген жетекчилердин бир чулуу иштери менен кетпедиби? Сиз кандай кабыл алдыңыз аны?
Эми ал кишилерге да мен ийгилик каалайм биринчиден. Анан эми ал тийиштүү органдар өзүнүн баасын берер убага келгенде. Анан комментарийден мындай алысыраак болуп туралык.
Анан ошобосу ушул ошобусунда негизи чек ара маселеси, улут аралык маселе, диний маселе, андан тышкары элдин ушул ички көйгөйлөрү дагы толтура да. Анан ушунча мындай көйгөйү көп, ары айтканда эми анча мынча жетекчи мындай жерге мындай келерди ойлонуп келсе керек. Сиздин мындай келишиңизге эмне түрткү болду?
Туура белгилеп кеттиңиз. Бул республикабызда эң чоң областтардын бири, стратегиялык область. Чындыгында мындай кызматты ээлеш бул өзүнчө жаныңдын өгөсү да. Анан эми баягы мен буга чейин айтат элем, сунуш баягы күтүүсүз жерден түштү, бирок биз эми солдатпыз, ошондуктан келип бүгүн ишти баштап отурабыз. Албетте мен ушул бияктын түйшүгүн билип туруп келдим. Биринчиден өзүңүз белгилеп кеткендей чек ара маселеси, улут аралык ынтымак, мына бүгүн ушуга да көңүл буруп аткан чагыбыз. Анан эми мынакей буга чейинки болгон маселеде, мынакей чоң Алай маселесинде дагы бүгүн ушул биздин мамлекет жетекчилерибиздин дагы мындай бир тыкыр көзөмөлүндө турган жери бар. Бул багыттуу иштер бар бул боюнча дагы. Эми улуттук аралык ынтымак боюнча мынакей биздиге областыбызда 60 жакын улуттардын өкүлдөрү жашайт. Бүгүнкү күндө мынакей ушул баягы ынтымак болбосо кайдан өнүгүү болсун. Ошондуктан бул багытта да бизде мындай алгылыктуу иштер бар.
Сиз жаңы дайындалганыңызда ошол учурда сиз жана президент сизге сунуш бергенин айтканыз. Анан мындай суроо пайда болот экен да, ошол сиздин президент менен мындай жакын мамилеңиз барбы, же болбосо кандайдыр бир карым катнашыңыз барбы? Анткени бул жак бошогондо дароо ал кишинин мындай эсине келе тургандай, же болбосо бул убакка чейин бир көзгө басарлык ушул жумушу менен мындай ушул кишинин мындай көзүнө илинип калган окшобойт деп, сиз кайсы жумушуңузду айта аласыз?
Жок, азыр сиздин мындай түз сурооңузга түз эле жооп берейин. Бир мындай бир жакын мамилебиз деле жок, чынын айталык. Жалаң эле иш үстүндө. Мына буга чейин баягы кадрлар баардыгын чечет деген бекер сөз айтылбайт да, биз ушу кадр кызматын жетектеп турганда дагы ушундай бир чоң стратегия, ошол президентибиздин жаңы кадр саясаты жөнүндөгү жарлыгы чыккандан кийин мындай тыгыз иштешип калдык, чынын айтабыз. Мына ушул жерде дагы көп сунуштар болду. Президентибиздин ушуларды дагы баягы механизмдерин иштеп чыгып, ошону тумушка ашыруудагы көп бир мындай бир багыттуу иштерин биз ишке ашырып жетиштик. Ушу бир жылдын ичинде мыйзам кабыл алгандан кийин ушу 30 жакын механизмдери, бул НПАлар, ошо мыйзам астындагы укуктук ченемдик актыларды иштеп чыктык. Мына ошол жерде дагы ушул жагы кандай болот деген кеңешүүлөр болду, сөзсүз түрдө сунуштарын эске алып, мына ушул жагынан биз максатыбызга жеттик деп ойлойм. Мен ошол жагынан мындай биз мындай бир жакшы алгылыктуу иштерди көрсөтө алдык деп ойлойм.
Анан Ош облусу эми бул жана жогоруда өзүңүз белгиледиңиз, Кыргызстандагы эң ири облустардын бири. Ошол эле учурда потенциал дагы бар, потенциалы менен кошо көйгөйлөр дагы бар. Сиз ушул кызматта турган учурда конкреттүү мисалга кайсыл маселелерди мындай бир чечип кетем деп анан президенттин өкүлү кийин соңгу ошого Жантаев болуп турган мезгилде ушул маселелер чечилди дегендей биз эмнелерди айтып кала алабыз?
Жакшы суроо. Биринчиден эми өзүңүз белгилеп кеткендей, мынакей ушул келатканда да максат коюп келесиң да. Анан эми мамлекетибиз өзү агрардык мамлекет. Анан эми мындай Ош облусундагы 171071 гектар айыл аянт тейлеп, бул агро өндүрүштүк потенциалы жогору облустардын бири. Анан эми мына ушул тармакта дагы биздин мында потенциалыбызды толук колдоно албай атканыбыз байкалды. Сөзсүз түрдө мына муну белгилеп кетишибиз керек. Бүгүн мынакей ошо айдоо аянттардын былтыркы структурасы, быйылкы структурасын салыштырып көрсөк деле кандайдыр бир мындай тең өлчөмдө кетип баратат да. Бүгүн бирок рынок өзгөрүлүп атат, талап өзгөрүлүп атат, коңшу мамлекеттердин бир суроо талаптары бар, ошолорду эске албагандай көрүндү. Ошондуктан биз эми мындай дыйкандарга багыт берүү жагында дагы кичине ишти колго алышыбыз керек экен. Бүгүн мындай бир кандай десем мындай рентабелдүү өсүмдүктөрдү өстүрүп аз аянттан көбүрөөк пайдала турган мындай жерлерин ойлонуп дыйкандарга багыт бере турган жерибиз мындай артта калган сымал. Ошондуктан биз азыр караштырып мындай бир кластер ыкмасын кеңейтип ушу айыл чарбасы боюнча дагы продукцияларды экспортко чыгаруу жагын дагы бир колго ала турганды биз эстен чыгарбашыбыз керек. Ошол эле учурда баягы кошумча нарк чынжырчасын дагы мына түзүү, мына полный цикл производства деп коебуз, ошол баягы өндүргөндөн баштап ошол кардардын колуна базарга чейин жеткизүү жагын дагы биз колго алышыбыз керек.
Анан айтайын дегеним, эми бул убакка чейин ошол калаа башчысы Бактыбек Жетигенов дагы айтты эле, Ошто кандайдыр бир топтор бар, алар өзүнүн таасирин күчөтөт экен депчи. Сиз мындай келгенден бери ушундай топторду мындай байкаган жоксузбу? Анан Ошто ушул айыл өкмөттөрдү деле кызматка коюу жогору жактан сунуш болуп, же болбосо кийлигишкен учурлар көп болот да. Анан алар менен эми тактап айта турган болсок, мисалы жогорку кеңештин депутаттары, дагы кайсыл бир башка чиновник аткаминерлер, алар менен күрөшүүгө, алар менен бир карама каршы турууга сиздин мындай саясий эркиңиз аларга жетеби?
Айтышыбыз керек да, эми областта кадр саясатын губернатор жүргүзөт да, туруп райондо мынакей аким жүргүзөт. Бүгүн райондо акимдердин ролун жогорулатуу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин мындай так задачалары бар бүгүн. Андыктан айыл өкмөттөрдү бүгүн ким коюп атат? Акимдер коюп атат да. Анан бирок биздин областта дагы мен ушу келгенде ушуну байкадым. Эми бул буга чейин болуп келген мындай такыр бүгүн болбой калат дегенден алыс бололу да, бул сөз чындыкка жатпай калат. Ошондуктан ачык эле айталы, мындай таасирлер болот сөзсүз түрдө. Бирок биз ошол жеткиришибиз керек. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдү аким коет, аким бошотот. Райондогу акимдин командасы бул чынын айтыш керек, бул айыл өкмөттөр. Ошондуктан жакшы кадрларды тандап алса, акимдин иши көрүнөрлүк болот. Ошондуктан мынакей бизди айтып атабыз, мына биз кечээ күнү чоң жыйын өттүк. Мен айыл өкмөттөрдү да бара калган жокмун, чынын айтайын. Мынакей мага акимдерди гана чакырып беришти балдар. Ошол жерден ушул айта турган маселебизди, кое турган мындай задачаларыбызды биз акимнасына коюп атабыз. Мен аким сенден сурайын, ар жактагы айыл өкмөттөрүңдү жакшы тандап, жакшы койгун, талапты күчөткүн деген маселени биз акимге коюп атабыз да. Анан эми бүгүн жогорку кеңештин депутаттары чалып атат дегенден мен бүгүн алысыраакмын. Мага буга чейин эми 20 күн болуп калды, чалган эч ким жок. Анан эми чалса дагы биздин саясатыбыз бүгүн жаңы кадр саясаты боюнча мына жакшы мындай иштей турган жигердүү мындай кадрларды алганга биз бүгүн приоритет коебуз.
Ош облусунда ошол жер алдындагы кен байлыктар, аны иштетип келгендердин көпчүлүгү баягы жогорку кеңештин депутаттары, андан тышкары ошол таанымал инсандар иштетип келет да. Анан ошол эле учурда ал жерде экология маселеси турат. Ал жерде мисалыга ошол жанагы салык маселеси, ал жерде көзөмөлдөө маселеси турат да. Бул убакка чейин таптакыр көтөрүлбөй келген. Сиз эми ушул тармактарды бир көзөмөлдөп, бир кескин чараларга барып ким да болбосун эми мыйзам алдында бир дейин деген бир чакырык менен барып аларды бир иретке келтире аласызбы?
Эми мыйзам астында баарыбыз бирдейбиз да, мына ишкерликти колдойбуз деп атабыз. Ишкерликти колдошубуз керек, бирок баардыгы мыйзам чегинде. Туура айтып атасыз, бизде кең байлыктар көп экен. Мен мынакей эртең менен дагы бир ушул баягы көмүр разрезинин бир ээсин кабыл алып калдым. Мына мен сурап атам да, ушул көмүрдүн ошол жериндеги баасы канча десем 2 сом дейт. Андан кийин анан ал көмүрдү мындай перевозчиктер алып кетет экен. Бул базага түшүргүнчө 2 сом 40 тыйынга алып келип түшүрөт экен. Анан базадан сатат экен, ал 6 сом кошуп туруп сатат экен да. Анан ошондон келген баягы баасы көбөйөт экен да, анан баягы потребительге жеткиче бул өзүнүн баасы көбөйүп кетип атпайбы? Ошондуктан баягы ошо жанжы кошумча чынжыр жаны түзүп берели деген маселени айтып атам да. Мынакей сиз өзүңүз разрезди алдыңызбы? Ошо жердеги ташып келип базага түшүрүүгө чейин өзүңүздүн техникаңыз менен камсыз кылыңыз да. Андан кийин кардардын колуна дагы ошол көмүр мындай өзүнүн наркы менен арзаныраак түшө тургандай шартта түзүп берелчи деген шартты коюп атабыз. Эми экология дагы бир чоң маселе, чынын айтып атасыз. Экологияны карай турган дагы тийиштүү мамлекеттик органдар бар. Биз мына ушул кийинки өзүмдүн жыйынымда дагы мен такзадача койдум. Мунун баардыгын карашыбыз керек экен. Карап, тыкыр изилдеп, ошолордун баягы рабочий пландарын алып карап, бүгүн ушу экология канча зыяндап келип атат, бирок ошол эле учурда жанагы биз ушул мамлекеттин казынасына кандай пайда алып келип атат. Бүгүн биз кичине мындай уяла турган маселе Ош облусу ушу өндүрүштө арттабыз. Өнөр жай продукциянын ушул Кыргыз Республикасынын үлүшүндө болгону область 3% түзөт экен. Бул эми ушундай чоң область болсо, анан ушул 3% деген бул уятыраак нерсе. Ошондуктан биз алдыга максат коюп атабыз бүгүн. Ушул 3% жылдын аягы чейин 6% кылып эмдиги жылы муну эселеп көтөрүшүбүз керек. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Бүгүн инвесторлорду тартышыбыз керек, өндүрүштү жолго коюшубуз керек. Ошондо гана мына бул показательдер көтөрүлөт.
Анан ошол эле учурда Ош облусунун аймагында сизге белгилүү, белгилүү эмеспи ошол көмүр казган компаниялардын арасында жанагы кайсы мындай элдин тили менен айтканда каралар деп коет, криминалдык топтордун дагы өзүнчө бир таасири, талашы мындай күч алып келет да, аларга чек койсо болобу? Анткени мыйзамдуу өлкөдө кайсыл бир топтордун басымдуулук кылып, же болбосо ошол баягы биздин ишкерлерге тоскоолдук жараткан жагдайлары көп болуп атат да. Булар менен кантип күрөшсө болот? Бул биринчи. Экинчиси, ушуга кошо эле айтып коеюн, биздин облустун аймагында тоноо фактылары, кайра эле ушул криминал менен аралашкан дейбизби, ушундай жагдайлар өсүп баратат. Буга чейин сиз келгенге чейин Кара суунун аймагында ок атышуу болуп, кадимкидей эки адам жарадар болгон дагы көрүнүш орун алган да. Буларды кантип чектесек болот?
Кишинин колунан келбейт. Чынын айтыш керек, мына ушул областьта тийиштүү мамлекеттик органдар бар. Баардыгыбыз биргеликте мындай жакшы план стратегияны коюп алып туруп, иштесе бунун да жолго койсок болот. Бүгүнкү күндө бул дагы бир артыкчылыктуу биздин приоритетте багыттар. Сөзсүз түрдө муну биз тартипке чакырабыз мындай маселени. Облустун ичинде мындай бирөөлөр бийлеп атат, бирөөлөр бирөөлөрүн үстүнөн үстөмдүк кылып атат деген маселе бол.
Эми азыркы тапта аймактардагы ушул реформа жүрүп жатпайбы? Жана айыл өкмөттөрдү ирилештирүү маселеси, анан бул боюнча Ошто да ушул реформанын алкагында кайсыл бир иштер жүрөбү? Анткени сиз бул убакка чейин дагы социалдык тармакта бир маегиңизди көрдүк, ушул ирилештирүү боюнча дагы бир иш аракеттерди көрүшүбүз керек депчи. Биздин облустун ичинде дагы айыл өкмөттөр барбы, мисалы кошула турган?
Эми биринчи ушунун максатын түшүнүп алышыбыз керек да. Бул атайыр деп атпайбызбы? Бул реформанын өзүнүн максаты ушул жердеги мынакей ушул кичинекей айыл өкмөттөрдүн мүмкүнчүлүгү азыраак айыл өкмөттөрдү мүмкүнчүлүгү чоңураак айыл өкмөттөргө ирелештирип, анан ошол региондун өзүнүн өнүгүү багыты болот. Ошол жерде стратегиялык өнүгүүсүн түзүп, анан бир тең өнүгүүгө алып чыгышыбыз керек да. Ал жерде кээ бирөөбүз түшүнөбүз, эми баягы аппараттын кызматкерлерин кыскартуу менен бир жерде бир экономия болот депчи, биз андан алысыраак болушубуз керек. Эң негизги багыт ошол региондун өнүгүшү. Ошондуктан биздин областьта дагы азыр моделдер жасалып атат. Бул тагыраагы Нокат районунун модели жасалып атат. Бирок ошону менен катар бүгүн биз акимдерге да задача коюп атабыз, баардыгыңарда модель болуш керек азыртадан. Биз даярданышыбыз керек. Анткени бул АТРге мындай башка мамлекеттердин тажрыйбасын карап көрсөк, 60 жыл 70 жыл менен барган мамлекеттер бар. А биз дароо 2 жылдын ичинде барып ийишибиз да, бул кайсы бир мындай бир тобокелчиликтерди алып келет да. Ошондуктан бул АТРге биз этият мамиле кылып, ошол эле учурда бул жанагы элге сапаттуу кызматтын көрсөтүүсүн жоготуп албашыбыз керек да. Мынакей бүгүн АТР менен кошо эмне маселелер жаралып калышы мүмкүн? Ошол жергиликтүү ресурстардын талашы, ошол эле жайыт, ошол эле суу, ошол эле жер маселелери кайра кошо жаралып калбаш үчүн эң бир мындай этият анан бат жасашыбыз керек да. Ошол мурунку айыл өкмөттөрдүн ирилешкенде дагы ошо айыл өкмөттөрдү бияка кошконубузда ошонун бюджети менен кошо, ошонун жерлери менен кошо бөлүштүрүшө өтө кыйын нерсе. Ошондуктан мен мындай ойлойт элем, моделди жасаганда дагы мындай жакшы топ түзүп алып, жумушчу топ менен кеңешип туруп анан жасайбыз.
Негизи эле ушул азыр президенттин өкүлү болуп калдыңыздар, бул убакка чейин жана губернатор деп аталып жүрөм эмеспи? анан ал ушул сиздин кызмат ордуңузда отурган адамдарды деги эле биздин Ош эмес Кыргызстан боюнча эле мектептерди ачмай, лента кесмей, ушундай деген сүрөттөмө мындай элге калыптанып калды да. Анан деги эле ушул президенттин облустардагы өкүлчүлүгү ушул институт эмне үчүн керек?
Баягы биз жалпыга маалымдоо каражаттарына дагы ачыкпыз. Ошол эле учурда бизде атайын пресс служба иштейт. Биздин барган жерлерибиз, эл менен болуп аткан, жасап аткан иштерибиздин баарын ошол дароо эле чагылдырып атпайбызбы? Анан мындан эми баягы кесип аткан жерибиз эле көрүнүп калып атса керек, бирок жасай турган жумуштарыбыз көп. Астыга бизде мынакей 23-26 коюп аткан стратегиябыз бар, азыр бүгүн жасалып атат. Мына ушул жерде да көп иш чаралар камтылып атат да. Андыктан ушул аймактын, ушул областтын өнүгүүсүн көп бир маселелери бар. Бүгүнкү күндө мынакей Эркештан өткөрмө пост боюнча дагы грузопоток көбөйүп атат. Бүгүн мына ушул маселени дароо чече турган бир убакыт келди да. Ушул жерде мына Кытай мамлекети менен да сүйлөшүп атабыз бүгүн. Кытай мамлекети менен биздин ортобуздагы мындай келишим түзүлсө, Кудайым буюрса, мынакей ушул бүгүнкү күндө 4 полоса жолду дагы салышыбыз керек. Ал жердеги мурда бир рентген иштеп атса, эки рентгенди коюшубуз керек. Бир таразанын ордуна 3 тараза коюшубуз керек. Мынакей ушул таможня службаларынын кызматкерлерин көбөйтүшүбүз керек. Ушул менен мынакей бүгүн ушундай бир грузопоток көбөйүп аткан учурда биз мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып калышыбыз керек.
Социалдык тармактан дагы ушул көрүп калдык, жанагы 4 линиядагы жол салынат депчи, бирок анын курулушу качан башталат, анын каржылоо кайсыл жактан болот?
Бул өзү мындай болгон экен. Биринчи келишимде Кытай өз тарабын каржыламак экен, Кыргызстан өзүнүн тарабын каржыламак экен. Ал жерде так аянттар дагы, баягы жолдун узундугу дагы, ширина бардыгы көрсөтүлгөн. Анан эми биздин бүгүнкү экинчи сүйлөшүүбүздүн жыйынтыгы менен ошол Кытай тараптагы жолду дагы, биз Кыргызстандын ичиндеги жолду дагы, ушул 4 полоса жолду дагы, ошол учурда көмүр ташый турган ленточный жолду дагы мына Кытай тарап өзү куруп бермек болду. Бул абдан жакшы сүйлөшүү. Ошол эле учурда мынакей жумасына 7 күн иштеп, анан 24 сааттан иштемей болду. Анткени ошончолук ал жерде машиненин тыгыны бүгүн мындай болуп калган учурлар бар. Ошондуктан ошол тыгынды болтурбоо максатында мына ушундай келишимдерге барып атабыз. Анан эми биз транзитный область болуп аткандан кийин ал жерден кирген товардын 80% бүгүн ушул мындай Фергана өрөөнүнө өтүп кетип атат да, Өзбекстанга өтүп атат. Бул абдан бир мындай бүгүнкү күндө ушул жерден өтө турган товар мындан ары карай дагы эселеп көбөйгөн атат. Биз муну сүйлөшүүдөн көрүп атабыз. Бул боло турган иш. Ошондуктан биз мүмкүнчүлүгүбүздү кеңейтишибиз керек. Бул кандай? Бөтөлкөнүн оозундай болуп эле ошол жака тыгылып калып атпайбы? Ошондуктан ошонун оозун кеңейтип мындай өтүп кете тургандай шарттарды түшүрүш керек. Бул албетте бизге мындай чоң пайда келе турган тармак. Ошондуктан бүгүн учурдун талабы, биздин бүгүн багыттуу иш жасап атабыз. Мен ойлойм, бул жолдун башталышы, мынакей биз азыр Кытай тараптан чоң делегация келди. Бүгүн ушул транспорт министрлиги менен сүйлөшүү учуру болуп атат. 3-4 күндүн ичинде ушулардын параметрлерин сүйлөшүп бүтсө, жолдун баягы проектно сметный документация деп атпайбыз, ошолорун кабыл алып калса, мынакей ушул эки мамлекеттин ортосунда келишим түзүлсө эле жакында Кыргыз Республикасынын кабинет министринин төрагасы Акылбек Сөмөкович ушул Үрүмчү шаарына барып кол коюшкан атат. Ошол жерден кол коюшкандан кийин бул иш башталып калат.
Абдан дагы бир курч маселе бар, жер мунапысы боюнчачы. Сиз келгенге чейин ушул жер мунапысы боюнча канча адамга ушул документтер берилиптир?
Бул өзү арыз түшкөндүн саны 13700 адамдан арыз түшкөн экен. Баягы бизде ушул мыйзамдаштырып берили деген иретте. Анан мунун берилген документтердин саны 2300 болгон экен. Мына бүгүнкү күндө 2600 көбөйүп баратабыз. Бул дагы жакшы нерсе, бирок дагы жакын арада көбүрөөк кылып беребиз. Эмне дегенде жанагы биз Кыргыз Республикасынын президенти ушуга көңүл буруп, жанагында определенный бир тоскоолдуктарды алып койбодубу, жанагындай ээсинин макулдашуусу деген маселе бар, жана мин маданият министрлигинин кортундусу деген бир өтө тоскоолдуктар көп эле. Бүгүнкү күндө ушул маселелерди кичине азайтуу менен мына бүгүнкү күндө ушул жерлер баягы мунапыста ошо бере турган укуктук ченемдик актыларды ушу элге жеткирүүдөгү кичинекей бюрократиялар азайды. Ошондуктан мындан ары карай иш мындай тезирээп кетет.
Анан ошол эле учурда бул убакка чейин ошол президент айрым жетекчилер жумуштан да калды да. Анан биздин Ош облусунун аймагында дагы жер мунапысы боюнча баягы жеңичине сүйлөшкөн көрүнүштөр бар деп коомчулукта айтылып жүрөт да. Сиз муну бир алдыңгай көзөмөлдөйсүзбү?
Биз колубуз жетишинче көзөмөлдөп атабыз. Бүгүн мына бардык талаптар мына ошоган аралашпагыла, муну этият кылгыла, бат кылгыла деген талапты коюп атабыз. Бирок жердин өзүнүн отношениясы өтө татаал. Чындыгын айталык, мынакей ушу ар бир жерге өзүнчө дагы подход кылбасак болбойт экен. Бирөөнүн жери бар эле, анан ал бирөөнүн участогу бар эле, анан андай үй салып койду эле бузулуп кетти деген маселелер өтө көп болуп атат. Биз мына экинчи күн сайын кардарларды кабыл алабыз, мынакей өзүбүз маселелерди угалчы деп. Мына өтө көп. Ушул чек алмакмын, чек бербесеңер болбойт, кантебиз деген маселе мына ушунун тегерегинде өтө көп экен. Мунапыста дагы өтө көп маселе бар. Мына жеринде райондук мамлекеттик администрациянын биринчи орун басарлары ушул комиссияларды жетектейт. Бүгүн экинчи күн сайын мына жерине барып карап чыгып кайра келип чечим кабыл алып ушинтип иштеп турган учуру, анан эми этият болуп иштешибиз керек. Албетте жанагындай көрүнүштөрдү биз айтып атабыз, андай жаман нерсеге барбагыла так иштеп так чечимдерди кабыл алышыбыз керек деп.
Элчек мырза, бизге убакыт бөлүп ошол өзүңүздөгү маалыматты жалпы облустагы Кыргызстандагы коомчулукка жеткирип бизге убакыт бөлүп бергениңизге сизге терең ыраазычылык. Ишиңизге ийгилик болсун. Саламатта туруңуз.
Ош облусуна жетекчи болуп жаңы дайындалган Элчибек Жантаев менен Азаттыктын Ош облусундагы кабарчысы Даткабек Шабданбек уулу маектешти.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекип KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Таңкы эфирибизди эми Азаттыктын жан дүйнө уктуруусу менен улантабыз. Бул жолу түрмөктүн коногу акын, журналист Жолон Мамытов жана Курбаналы Сабыров атындагы адабий сыйлыктардын лауреаты Күн жыты, Кут жылдыз жана Адамдын күн жүрүшү аттуу ыр жыйнактарынын автору Өмүрбек Тилебаев. Кабарчыбыз Максат Жангазиев акын менен анын чыгармачылыгы, жаңы чыккан Бата жана Каргыш деп аталган китеби тууралуу, коомдук турмуш тууралуу кылды.
Арыбаңыз Өмүрбек агай, биздин студиябызга кош келипсиз.
Рахмат.
Жакын арада мына Бата жана Каргыш деген китебиңиз жарык көрдү, роман экен бул, ыр түрүндө жазылган. Бул китепте болсо ошол эзелтен келаткан баягы жаман менен жакшынын күрөшүн, бийлик менен элдин ортосундагы токтобой келаткан күрөштү, көп бир карама каршылыктуу тематикаларга кайрылган экенсиз да. Анан алгач эле ушул китебиңиздин бет ачар аземинен баштай эле китептин ички мазмунунан дагы өзүңүздөн кененирээк уксак, канча убакыттык даярдык менен, канча жылдаган эмгек менен жазылды ушул китеп?
Рахмат. Бул китепти көп жылдардан бери оюмда жүргөн, даярданып жүргөнмүн. Айрым главаларын башта жазып койгон болчумун. Анан бул эми кандай болот, аягы кандай болуп бүтөт, ал жагын да билген эмесмин башында. Бирок бара бара жазып жүрүп, анан бул кандай болорун анан ошондо ачыкка чыкты да. Мындай эми 15 баптан турат, 15 бөлүмдөн турат. Негизинен ошо биздин өлкө эгемендикке ээ болгондон кийинки ушул 33 жылдын ичиндеги биздин өлкөдө болуп аткан окуялардын баардыгын камтыганга аракет кылдым. Биздин турмуш ушу эгемендиктен биз эмнеге жеттик? 90-жы жылдарда СССР жок болгондон кийин анан ошол кезде бир вакуум пайда болду да, боштук пайда болду. Ошол боштукту азыр ойлосом ошо молдолор пайдаланып кетиптир да, молдолор. Абдышүкүр Нарматов, Чубак Ажы Жалилов деген анан жылдыздар чыкты. Азыр ойлосом ошол да жакшы болгон экен. Себеби элди мына ыйманга чакырды да. Мунун бир жакшы жагы да болду, жаман жагы да болду. Жакшы жагы жанагындай бир терс жолдордон сактап калды элдичи, баягы арак ичкен, наркомания сыяктуу нерселерден дин сактап калды. Бул жакшы жагы. Жаман жагы бул фанаттар пайда болду анан кийинчи. Фанаттар пайда болду. Динди жана окуган эмес, түшүнүгү жок. Диндин ичинде өзүнчө бир агымдар пайда болду. Азыркыга чейин ошол процесс уланып келе жатат да.
Бул китептин ачылышы Улуттук университетте өттү. Мен өзүм дагы ал жерге барып катышып келдим. Анан бир топ биздин беделдүү окумуштуулар, адабиятчылар сиздин чыгармачылыгыңызга болгон өзүнүн ой пикирин айтышты. Анан китебиңиздин ичинен бир ырыңыз менен баштабай эле кайсы ырды окуп бересиз?
Анда мен мына тууган жер жана сотка башпалдар деген 10-чу баптан үзүндү окуп берейин. Жап-жашыл төрлөрү, өрөөндүн өңүндөйм, тирүүдө көрдөбү, мен сенден бөлүнбөйм. Кызыл көк жашыл ак, сан түркүн ыраңдар, түздөрдү чакырат, кызгалдак кыраңдар. Ала тоо Тияншан, Алай тоо Памирим, ай жери күн асман, колдогон амирим. Тоолорго тең өстүм, уулумун эр жүрөк, мен жалгыз эмесмин, миллион эл жүрөт. Батпаган кылкылдап, мен анын башымын, каректе жылтылдап, турган көз жашымын. Жүрөктүн кылында, ак жарык максаты, чыкса экен кылымга, мекендин жакшаты. Ак дүйнө түүнөн, адалга жан урат, жашооңон үнүңөн алгандай жаңырат. Мына мен мекенге, бир дене бүткөмүн, түп байым бекемде зарыгып күткөмүн. Анын бүт турмушу, айланат тамырда, тирүүдө ыркушу, ал өлсөм кабырда. Жылдарың айларың, жаңырсын жылгалап, жүрөгүм байрагың, жүгүрөм булгалап. Мен анын бир укум, кум ташы топурак, кыргызым угутум, заманды топурат. Жаркырап чок темир, жалынып отурат, көөдөндө көк теңир, манасым отурат. Бүтө алам айдыңы, жан бирге туюлат, айланат ай жылы, күн асман куюлат.
Өмүрбек агай, менде мындай суроо бар. Өзүмдү ушул адабиятка кызыккан адам катары ушул сөздү угамда. Айрымдар айтат, баякы акын деген өзүнүн доорун жазып анан акын болот депчи. Анан дагы бир адабиятчылардын дагы пикири бар. Бул акын деген баякы өлбөс темаларга кайрылган классикалык темаларды жазганда аты калат депчи. Анан сиз ушул боюнча дегиле ой пикириңиз кандай?
Поэзия деген сөздү чечмелеп ушул таганыктамасы жок да мунун, так ушундай деп эреже катары жазып койгончу. Авардын Дагестандын атактуу акыны Расул Гамзатов мынтип айтканы бар. Поэзия бул настроение дейт да, маанай дейт. Бул аварай сыяктуу дейт. Өзгөрүп турат дейт. Анан ошол маанайга жараша акын ырын жазат дейт. Кубанганда, сүйүнгөндө, кайгырганда, толкунданганда, бир нерсени жакшы көргөндө, бир нерсени жек көргөндө.
Анан агай Шахановдун бир ыры бар эмеспи? Мени башкыр акыны Мустай Карим Расул Гамзатов менен тааныштырды депчи.
Ооба.
Ырында жазат эмеспи? Ушундай мен мурдум менен өзгөчөлөнөйүн ырым поэзиямда деп. Анан ансыңарындай сиз ушул кыргыз поэзиясында кандай бир үнүңүз менен өзгөчөлөнгүңүз келет?
Эми мен аны өзгөчөлөнөм деп айта албайм. Мен эми өзүм бая табиятыман, ушу кичинекей кезимде мектепте окуган кезимден бери ыр жазып келатам. Ошондон бери таштабадым, мына канча жыл болду, 50 жыл болдубу билбейм. Ошондон бери жазып келатам ырды. Жакшыдырбы, жамандырбы? А кандай ырларды жазып атам? Аны эми аны эл айтат, окурман айтат, мезгил айтат. А жанагы сен айтып аткан ырды мен кыргызчага которгон болчум, Шахановдун ырын. Мурун жайлы азил деп аталат ал. Мурун жайланан. Ошо жана сен айткандай ырларыңды окубадым, бирок сен мурдуңан тааныдым. Ырларыңда дагы ошо мурдуң сыяктуу өзүнчөлүк болсун деп Расул Гамзатов батасын берет да ошентип.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү акын, журналист Курбаналы Сабыров жана Жолун Мамытов атындагы адабий сыйлыктардын лауреаты, Күн жыты, Кут жылдыз, Адамдын күн жүрүшү жана Бата жана Каргыш аттуу китептердин автору Өмүрбек Тилебаев болууда. Ал эми бир үнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Көп жылдардан бери адабият менен катар журналистиканын дагы жүгүн тартып ушул чөйрө менен алып барышып жүрөсүз да. Сиздин ысымыңызды ушул бала кезден эле угуп жүрдүк биз. Айтып калышат эмеспи баягы, бул журналистика деген чыгармачылыкты жеп кое калат депчи. Анан сизде ушул жаатты кандай болду агай? Балким айрым учурда сизге жемиш болуп бердиби? Же чындап эле бир чыгармачылыктан алаксыткандагы учурлар болдубу?
Жакшы суроо, туура суроо. Да, мен Өмүрбай ушул эки тизгин бир чылбырды кармап келатам. Журналистика менен поэзияны, адабиятты. Журналистикадан мен эмне таптым? Журналистикадагы жакшы, эмнеси жакшы? Ушул адамдар менен таанышасың. жаңы адамдар менен таанышасың. Мисалы башка бир кесип иштесең, бир конторда отура беришиң мүмкүн кечкече. А мында чыгасың, барып командировкага барасың, сүйлөшөсүң, элди аралайсың, элдин ичинен бир нерселерди табасың, ар кандай кишилер менен таанышасың да. Ошол жагы жакшы, турмушту үйрөткөн жагынанчы. Анан албетте адабият менен бул журналистика чынын айтсам кыл келишпеген нерсе. Экөө такыр эки башка нерсе. Бул экөөнү бирдей алып жүрүш өтө оор экен. Бул менин башыман өттү себеби. А поэзия болсо эркиндик түшөт. Акын кичине бир эркин болуш керек. Бир жака басып, бир нерсени ойлонуп жазасың. Экөөнү бирге алып жүрүш кыйын.
Ушул эки оттун ортосунда жүрсөңүз дагы мындай мыкты лирикалык ырсаптарыңыз бар, мыкты башка темадагы ырларыңыз бар, анда бир поэзия түрмөк кыла алагай.
Сүйүү жөнүндө, эгемендик жөнүндө ырларым бар, ошондон окуп берейин. Эгемен күнгө эгиз мин деген бир ырым бар, ошону окуп берейин. Ааламдын асманындай көгөргөнбүз, эңиште эркиндикти өңөргөнбүз, өркөнүң өссүн мекен эрк акынмын, экөөбүз дал бир күнү төрөлгөнбүз. Канча ирет бүлүнгөнбүз, чабылганбыз, доско күн, а душманга чагылганбыз, үн болуп өчүп барып табылганбыз, күн болуп кайра көккө тагылганбыз. Мөлтүрү тарызденип ар уяттын, уялчаак кыз балаңды даг уялткын, эч кимге зор болбодук, кордободук, чөп суусу сыяктанып табияттын. Эми мына сүйүү темасында дагы ыр окуп берейин. Жазга чыктым деген ыр. Жазга чыктым өлө жаздап сүйүүдөн, эми минтип жүрөк дооруй баштады, күнү түнү аёо билбей күйүүдөн, тең жарылып кетмек кара таштагы. Мен канчалык жакындасам арылап, кеткенсийсиң үн түстөргө айланып, оору жаным күнгө кактап дарылап, олтурамын күн чубакка байланып. Көздөгү жаш көмөкөйгө такалат, сен чоң киши ыйлаганың уяттыр, чоң кичүү деп бөлбөйт тура махабат, аны туйса сүйгөн жандар туят бир.
Буга чейинки чыккан китептериңиздин аталышы дагы күн жыты, кут жылдыз, адамдын күн жүрүшү деген темадагы китептериңиз чыккан экен. Анан Бата жана Каргыштын бет ачарында дагы айрым адабиятчылар айтпадыбы, сиз деген ушул космостук темаларга кайрылат депчи. Эмне үчүн ушундай күн жылдыз деген сөздөргө байландыңыз эле?
Бул адат мага бала кезден калган бир деп ойлойм да. Асманды караган, асмандан күн издеген, ал убакта сотка жок эле, саат деле жок эле, мен ошондо мен кой багат элем. Атам кээде ошо сапкоздун малын багып калат эле да, анан мен багышат элем. Багып анан тестиер балам. Анан бир учурлар болот эле мезгилде баягы күмбүркө учур болот эле да. Күмбүркө учур болуп мен анан күн кайсыл убак экенин билбей калат элем. Күмбүркө, күн жок, булут бар, асмандын баары. Анан ошондо мен баягы булуттардын арасынан күндү издейт элем да. Күндү көрсөм эле мынча болгон турбайбы, же түш болду, же түштөн өтүп кетти, же түш болду экен депчи. Анан булут асманды карай берет элем, булуттарды кээде көрүнүп калат эле күнү, мынча болуптур деп, же көрүнбөйт баягы неме күндөрүчү. Ошол адат, ошо күндү издеген, күндү караган ошо бала кезден калган да. Андан башка дагы ошо бир сезим боло берет да, менде ошо асман менен байланышып турган адамды бир нерсе болуш керек депчи. Биз билбеген сырдын баары асманда окшойт депчи, асманда.
Азыркы учурда ушундай бир чакчелекей заман болот атпайбы?
Ооба.
Элдин баарын деле мындай санаа тургандай, алда бирдеке кыжалат болуп аткандай, шашып аткандай, ушундай бир учурда жашап аткандайбыз да. Ушул учурда сизди акын катары дагы эмнелер толгонтот көбүнчө?
Мен санар каткан нерсе ушул адам руханий жан дүйнө байлыгынан алыстап баардык ушу көр дүйнөгө өтүп кетти да. Материалдык байлык башкы нерсеге чыкты. Карасаңыз дүйнөдөгү согуштардын баары, биринчи дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуш, ким баштады аларды? Аларды аял же ийне баштаган жок, ушу эркектер, ошо саясатчылар. Кайсы бир бирөө менен келишпей, кошуна өлкөлөр менен келишпей миллиондогон кишилер кыргын болду. Эгер ушун менен биз бара бере турган болсок, дүйнөлүк согуш болбой эле адамзат өзүнөн өзү жок болуп кетиши мүмкүн. Билбейм, мындан биз кантип кайтабыз, кантип кайра оңолобуз?
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү акын, журналист Жолун Мамытов жана Курбаналы Сабыров атындагы адабий сыйлыктардын лауреаты күн жыты, кот жылдыз, адамдын күн жүрүшү, бата жана кыргыш аттуу китептердин автору Өмүрбек Тилебаев болду. Биз акын агабыз менен анын чыгармачылыгы тууралуу, деги эле ушул коомдук турмуш тууралуу, эл турмушу тууралуу кеп кылдык. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуздар.
Ушуну менен кадырмандуу угармандар, Азаттык радиосунун 13 май ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Дем алыш күндөрүңүздөр жакшы өтсүн. Саламатта калыңыздар.